Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja ta' teatru miżmin il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ isemmilkom. Teatru Miftuħ jilqa' wkoll jarġa' illum l-Dr. Marco Galja, li illum nkomplu nitkellmu iktar fid-dettall dwar Michelangelo Borch. Michelangelo Borch isem li kien isem kbir ħafna fit-teatru, li kien bniedem li għamel snin twal fil-bidu tas-seklu ta' qabel tarġa' 20 u bgħaddej, jiġifieri għal sa żmien tletinijat jew iktar. Ovvjament kiteb qatt ta' xogħlijiet, ovvjament utilizza wkoll ħafna xogħlijiet ta' barranin u xejn Dr. Galja.
Għamel traduzzjonijiet, adattamenti.
U pubblika imma, għax dak hija l-iktar importanti, li pubblika. Ovvjament għandna xogħlijiet tiegħu kif hawnhekk għandu qudiemi il-ħafna xogħlijiet ta' poxadz, operetti, parodiji, vaudevilles. U anka wkoll id-drammi u drammi nistgħu ngħidu li mill-ismijiet tagħhom għandek xalata ta' teatru u teatrin bil-kbir il-bojja, Berta u Mażara, Sibt il-Karnival, ċefaj niftakar jiena kienet sar xi ftit ta' żmien ilu. Biss jekk nibdew mill-iktar popolari, ovvjament rridu bil-fors insemmu dawk li saru. Milux wisq, ukoll, saru ukoll bil-mużika. Bħal Zeza tal-Flagship, invenzjoni meravigliuża, tifel ta' Parsi, u dik l-affari. Dawna kważi kollha tista' tgħid li ħafna minnu ħasem fihom Charles Tek, fejn kien għamel xalata bihom, ma jekk nidħlu daqsxejn fuq dawn il-poxas, dawna ġeneralment kien joħodhom mill-għonnadna l-aħħar fl-aħħar programm ukoll kien ħadhom minn xogħlijiet oħrajn ġi influenzat minn xogħlijiet Franċiżi.
Fil-fatt naħseb din hija l-iktar ħaġa importanti fuq Michelangelo Borch. Michelangelo Borch ix-xogħlijiet li huma oriġinali tiegħu huma ftit huma l-inqas interessanti. Sewa, ġbiri il-biċċa kbira ta' xogħlijiet tiegħu huma derivati minn xogħlijiet oħrajn. U daw il-poxadz huma mhux traduzzjoni imma adattamenti ta' xogħlijiet Franċiżi. Issa jien ma nafx m'għandix impressjoni li Michelangelo Borch kien jaf bil-Franċiż. Jew inqas qatt ma rajt xejn tiegħu li jindika li kien jaf bil-Franċiż, però kien jikteb tajjeb bl-Ingliż, kien jikteb tajjeb bit-Taljan ukoll. U t-tradizzjoni teatrali tagħna kienet naturalment iktar ispirata mit-tradizzjoni Taljana. U daw ix-xogħlijiet jidher li ħadhom minn traduzzjonijiet Taljani ta' xogħlijiet Franċiżi. Jiġifieri għandek it-tendenza tas-soltu li l-kurrenti ewlenin kulturali jaslu fl-Italja u jekk jaslu l-Italja ftit wara jaslu Malta wkoll. U allura biex ngħidu hekk dak li kien popolari l-Italja jista' jsir popolari bil-varjanti kollha li jinħolqu f'Malta. Daw il-poxadz li għandhom interessanti huwa li huma xogħlijiet kważi kontemporani għal meta kien qed itellaħħom Michelangelo Borch. Jiġifieri Borch kien qed jaqbad xogħlijiet li ma kellhomx hux żmien, uħud minnhom 15 snin sewa, u qiegħed jippreżentahom lill-pubbliku Malti. Kif għadna qed jippreżentahom verżjoni adattata u mhux kelma b'kelma dak li jsib bil-Franċiż. Jien stajt inqabbel mal-verżjoni Franċiża, ma nafx kemm minn dak li hemm fil-verżjoni Maltija u x'attribwibli lil xi verżjoni intermedjarja bit-Taljan.
Fejdona ħsib kien ikun
jaf. Fejdo għandu żeda tal-flagship hija meħuda minn l-Adam de Maxim ta' Fejdo. Mbagħad għandu materjal ieħor minn Henekin u kittieb oħrajn tal-poxadz li ġew ftit qabel. Imma biex ngħidu hekk żeda tal-flagship kienet l-iktar waħda reċenti kienet għadha hit meta ġiet ippreżentata Malta x'din inkitbet għal għazmin meta kienet titella l-esposizjoni l-kbira tal-aħħar ta' seklu 19 Pariġi. L-interessanti hu li daw l-adattamenti joħolqu sitwazzjoni li għal pubbliku Malti huwa kważi impossibbli li jintebħu li daw huma xogħlijiet Franċiżi jew daw huma xogħlijiet tradotti. Michelangelo Borch kellu dil-ħila illi jillokalizza il-xogħlijiet tal-imot illi l-għonet il-postijiet huma kollha Maltin u jagħmlu sens għax joħloq ġeografija illi hija sostnuta anke minn xogħol ieħor pereżempju lill-Belt u Balzunetta għandek il-ħimet tax-xorb u l-postijiet tad-divertiment, l-imdina għandek in-nisdojo illi qed jgħixu ma jafux qed jiġi l-Belt. L-inħawi tal-kampanja għandek il-lukandi fejn in-nies taħrab biex tagħmel affarijiet illi fil-miftuħ ma tagħmilhomx. Għawdex u għall-post fej tistenna l-ħatma jiġi l-ura minnu. Ra joħloq d-dinja.
Jiġi l-ura minnu?
Jew mhux malajr, naturalment nies jiġu l-ura mbagħad jibdew il-komplikazzjonijiet tipiċi ta' daw il-kummedji. Għal pubbliku għandek personaġġi li jidru Maltin. Qed jgħixu f'Malta, sitwazzjonijiet jidru aċċettabbli u plawsibbli, ra kważi kważi huwa impossibbli tintebaħ li daw mhumiex xogħlijiet li qed jikteb.
Għet
joħdom minn xoħli bħal. Tantu jekk li minn kajja li ju għatma i-prova jaddi daw xoħli bħal oriġinali tijaw ġbiri meta deru fil-posters, fil-zminu kienu jidru bħala adattamenti. Meta publikom jati l-autor oriġinali. Ma xorta kienem manki fi żminna ġibiri niftakar fit-tmeninijiet verżjonijiet ta' produzzjonijiet ta' daw il-poċat li jingannaw irwieħom illi daw ma' xogħlijiet ta' Michelangelo Borch.
Zgur, niftakarni jena li meta anke rajtum anke sar kif fatt li bħal żeża tal-flagship illi saret kemm il-darba mluha kemm l-attriċi. U jgħidlek hawnhekk poċat intrejat bit-Taljan allura traduzzjoni di Michelangelo Borch qed jgħid li din traduzzjoni biss meta tara l-poċat u ipoġiha żeża tal-flagship. Il-flagship nafu li kien tabaren. Il-Furjana li jina niftakru kienem s-sajn niftakru għax jina kolti s-seminadu għala niftakru kwanna naddu minn dawk l-akwati. Imma mbagħad meta saret u mbagħad ovvjament morru ħattarz u għandew iburru l-imdina u bl-ebda mod jelimina kompletament l-element Franċiż u jagħmlu kompletament.
Minn barra hekk għandek ukoll il-sitwazzjoni li x-xogħlijiet huma miktubin għas-soċjetà li kien differenti ħafna minn dik Malti, għas-soċjetà Pariġina tal-Belle Époque, le kien permissiva ħafna iktar
mis-soċjetà Maltija. Issa żeżha tal-flagship naħseb is-soċjetà kienet l-istess tip ta' soċjetà jew kienet soċjetà daqsxejn differenti nimmaġni jew le, ma naħseb li kienet ukoll daqsxejn soċjetà daqsxejn mqarba wkoll.
Eħe, naturalment.
Ħafna burġwa kienet hux hekk.
Iva ħafna l-personaġġi huma mhux ħafna l-personaġġi kollha huma jew borgiżi jew aristokratiċi. Imma hija soċjetà mqarba u naħseb il-gost qed joħroġ illi l-pubbliku jara xi ħaġa li speċjali hija eċċitanti. Għax hija devjanti u affarijiet hekk, però Michelangelo Borch qed limiti stretti sa fejn jista' jwassal din id-devjazzjoni morali. Pereżempju, f'żeżha tal-flagship għandek il-personaġġ tal-mara tat-tabib li fil-floriġinal hija preżentata bħala mara skizofrenika kważi imma waħda mill-karatteristiċi tagħha huma li hija devota kbira tal-Madonna li di għanda derit
konċetta
derit waħda wara l-oħra mill-Madonna mill-għalija ta' Fatima. Tinsix li dakin iż-żmien l-aħħar ta' seklu 19 meta l-Knisja Kattolika qed tagħmel dawn l-istejjer kollha ta' derit tal-Madonna ta' Lourdes ta' Fatima. Ma' fil-moment.
Eżgura, hija rappreżentata doti ġennajju 1908 1908 għedin najdu.
Ma nafx l-Lord kienieċ diġa deret il-Madonna, ma xu għada minnu. Konna diġa. Imma l-interessanti li fejdo jagħmel parodija tal-kunċett kattoliku tad-derjiet. Imma f'Mikelanġ Borġ ma jistax jagħmlu. Allura di konċetta jidrilha tork. Mill-la sedju.
Dawara ħafna.
Ħafna iktar mans. Imma xorta li jista' joħloq ftit komiċità biex.
Fil-fatt jgħid hawnhekk il-karattri Dottor Anakleto, marito di Konċetta. Niftakar Konċetta Malti l-aħħar verżjoni kif tagħmel ta' Jane Marshall u għamlet ta' vuċi b'ħibbeħħa. Doktor Pacifico, amiku di Doktor Zeza, barmaid imbagħad bl-Ingliż. Libna mit-Taljan morna barmet, Gregorio, Zio di Anacleto, Stefan, Lucia, Enrico, Ginesio, Ketkuti, Sindaco, kellhom is-sindaco wkoll.
Dikoħ, imma s-sindaco huwa sostitut għall-qassis. Fil-verżjoni ta' fil-orġinal ta' fejdo, it-tieċ sejseħ qudiem il-qassis, u l-qassis huwa figura komika.
Teresa suwa moli mbagħad hawnhekk. Naħseb kellna xi kwalità ta' sint kien naħseb fiżmin l-Ingliż nemma.
Kienaw sinti.
Ma qassis il-kapellan kien ikun ukoll f'forma ta' sintku wkoll nimmaġina.
Le, f'dak xogħol li għandek huwa xena ta' tieċ.
Sewa,
u żwieġ fil-Franċiż iseħ quddiem il-qassis. U l-qassis huwa figura komika.
Sewa.
Issa biex il-qassis ma jidirx bħala figura ta' tarnidikolu. Sewa jidher is-sindku, s-sindku tista' titnella fid-dwir, ma' assis le.
Vjaġġo speċjali Gaetana, suwa moglie, Gaetana issi Gaeta, Dr. Fulgenzio, mediko distrettuale, Amalia Fedele, maestro di musica, Sansone, mbagħad poliziotto Nazzju, servizzju u due fakkini. Hawnhekk interessanti nisimgħu forsi silta żgħira ħafna minn dawn ix-xogħol ta' Zeza tal-flagship kemm nieħdu daqsxejn it-toma ta' dan il-kittieb Malti.
Tispin jew tkanta għallek raġmila dis-sinjura x'waħda din. Ġej sew ġas waħda din!
Tibżax, issa tara kif ma jgħid xejn.
Ejli Zeza, mejn qed tiġġennin, issa min jarak titkellem hawn waħdek ma' raġel ma jaħsibx ħażin fik.
Għax ma jkunx jafni però.
Ejx intendi? Imma l-belta mellix xedin trid ma' hawnhekk leta!
Uff, kella raġun tajt li żewġa ma jbbartix bl-kakat.
Ja ħassra, sur dottur, nitolbok. Ġena darba f'kollox nista' nitkellem miegħek ċar. Inti tkellimax toġbok wieħed il-grazzja miegħek. Iżel il-bint u kellima hemm kemm il-frik entrit imma ħej le. Hemm bżonn li aħna nfinġew.
Għandek raġun jidher li qed titkellem ta' veru raġel.
Għalih jgħid dak għax ajjur.
Ajjur? Ma jidhirx li huwa ajjur dan żewġek.
Insomma, jien irrid hekk u hekk tkompli kif insejra. Tarrimotix, jgħat nisma! Iżra, Zeza, iġri, imxil ġewwa!
Ġara, x'għandha din?
Imma tirejdlek, Iża, imxi!
Iva tajjaġġ! Dur li dawra bakkina.
Aw, xi bċejjed huma dawn fil-qdin itkellmu bil-kwiet kollu u f'dakka waħda telqu jiġru t-tnejn li huma u ħallewni hawn waħdi solo waħdi u xejn bajt mingħajr dur li dawra bakkina.
Niġu lura, wara, malajr, wara dik l-interpretazzjoni qasira ta' Zeza tal-flagship biex. Aħna ma rridux nikkonċentraw fuq din dan ix-xogħol biss, kellu l-invenzjoni meraviljuża tifel ta' parsi dik affari. Imma interessanti wkoll hawnhekk nixtieq li insemmi li dan kien konxu ħafna li jaqpa' fl-istorja tat-teatru.
Ħafna.
Eħe, naħseb l-unika wieħed, naħseb iktar minn ebejjer, naħseb li dan jerbaħ.
Le, il- Id-dokumentazzjoni li ħallilna hija meraviljuża. Dan ippubblika x-xogħlijiet mhux kollha għaliex hemm xogħlijiet oħrajn li kiteb ma' nies oħrajn li ma ġewx ippubblikati, però specialment fl-aħħar ta' ħajtu, id-deċida li kien jaf li l-karriera tiegħu risqalej tmiem. U pubblika erba' volumi ta' xogħlijiet. Tliet volumi li kiteb waħdu u volumi ieħor ta' xogħlijiet li kiteb ma' ċertu Calcedon Borch li kien jikkollabora miegħu fil-bidu tal-karriera mbagħad Calcedon Borch kien mitżajr.
Teatro Invernacolo.
Invernacolo, dik interessanti, it-titlu huwa bit-Taljan. It-titlu huwa bit-Taljan, ix-xogħlijiet huma kollha bil-Malti. Però Michelangelo Borch huwa maqbud lid-dinja li għandek it-tradizzjoni Taljana anki ta' kif tippreżenta test teatrali. Ġifieri minn barra titlu kif kont qed taqra inti anki didaskalija kollha hija bit-Taljan. Sewa? L-ortografija li jippreżentalna minn kelli qed tikteb fl-aħħar tat-tletinijiet hija ortografija ta' qabel l-alfabet tal-għaqda.
Diffiċ ta' kif inhieda u diffiċ ta' ħafna biex taqrah.
Eżatt.
Ma' ovvjament xi ħadd kien għamilhom għax kien naf il-verżjonijiet li kienu bil-Malti tal-lum.
Imma l-interessanti huwa li Michelangelo Borch kien bniedem li kien attiv ħafna fil-kawża tal-Malti. Kien wieħed jekk mhux l-ewwel persuna li tkellem fis-Senat bil-Malti. Sewa, fil-fatt parti mix-xogħol tiegħu ma tantx dawn fis-Senat, u s-Senat ma tantx dawn eventualment ukoll. Imma parti mill-ħidma tiegħu kienet propju fl-eqel tal-kwistjoni tal-lingwa illi jipprova jdeffes il-Malti bej iż-żewġ lingwi l-oħrajn illi kienu naturalment saħħithom ħafna iktar it-Taljan u l-Ingliż. Allora tara pereżempju jieħodha kontra l-leġislaturi illi qed jipproponu illi tista' tagħmel kuntratt bit-Taljan, tista' tagħmlu bl-Ingliż forsi, ma għad bil-Malti. Jew l-argumenti tiegħu huma li issa qed tinbena tradizzjoni le illi jisma' qed nitkellmu fil-Parlament, qed intom stess li qed tipproponu dat tip ta' liġijiet qed tagħmlu meetings bil-Malti u qed tiftehmu, le allura għaliex ma nistgħux indaħlu l-Malti pala lingua legali u kol. Ġifieri kien attiv sew favur il-lingua.
Moderna l-dak iż-żmien.
Iva.
Dawn l-ideati?
Interessanti.
Jgħid
fil-politika meta ġifieri il-kollegi tiegħu qed jitkellmu jew bl-Ingliż, jew bit-Taljan u qed jinsisti li jitkellem bil-Malti.
Ma tiġi għajdlek għal teatru Invernacolo, ġifieri ara kemm ried li l-Malti joħroġ il-qudiem, ħorġ jinżel jew jitla l-livell tal-poplu biex kemm jista' jkun il-poplu in ġenerali. Li kellu ħsibijiet li wieħed irid jgħid li.
L-inkonsistenza tiegħu hija forsi li ma orret, meta qed jagħmel daw il-pubblikazzjoni kien pjuttost anzjan. Sewa allura forsi kien tarta liħ li jaqbad il-Malti miktub bil-mod standardizzat, imma il-Malti kien ġi standardizzat diġà. U forsi kien jagħmel sens illi juża l-Malti standard, però hemm kif taqbad tajt raġunijiet oħrajn, pereżempju ħafna minn daw ix-xogħlijiet kienu diġà pubblikati qabel ma nafx użax l-istess tipi li kellu ma nafx kien
kif kien jaħdmu. fil-1930 ta' xogħlijiet tal-1809 sa' 1920.
Iva ma ħafna minnhom kien diġà pubblikom tul il-karriera tiegħu bħala kif taqbad tajt daw il-libretti żgħar li kienu tiegħu.
Li għandna hawnhekk quddiemna li pubblika fit-tletinijiet huwa l-Malti veru l-antik li meta ta' biex tiġi biex taqrah il-CH għal-kerċi waħ faċli. L-interessanti imma mbagħad ġifieri barra li dana kiteb il-poċazz mbagħad kellu l-operetti, l-parodi u l-vodvils, il-famużi vodvils semmejhom kamil darba u fostom hawnhekk u jgħid tista' jgħid li biex insemmu, mela aħna semmejna żeża tal-flagship invenzjoni ma' revoluza tifel ta' parsi dik affari li ġew użati kamil darba. Parodiji Gian Felic, kavallerija mal-kavallerija rustikana, Kontessa Malfi, Daħ u Bikki, Żwieġ Blaħsib, Duet tal-Afrikana, Xalata Pariġina, Lucija taħal Gargur, interessanti, Lucija Dilla Marmuri dawara. Lucia taħal Galgur. Parodiji ċikku kola Aida, La Bohème, Dr. Ċaflas, u Gaudenz u Fonsiu, doktor Gaudenz, għazin, doktor Kċaflas. Umbat, ovvjament, niġu għal-drammi, il-famużi drammi, il-bojja, sibt il-karnival, ċefaj u ċefaj, mil-kitarra għal-mizib, mil-kattar għal-mizib. U dawn l-ismijiet u dawn
tal-dawni. Għafna minnhom l-ewwel tnejn huma drammi fis-sens tipiku tas-seklu 19 jiġifieri għandek ħames atti personaġġi minn fuħin ħafna bl-emozzjonijiet
kbar u qawwija. Kienet imxi ma' żminijiet imma
ovvjament.
Eh, u jgħu żgħajna bħal Katarin u hekk.
Qed juża materjali li kellu f'idejh bħal rumanzi, drammi oħrajn barranin u jadatta u jittraduċi. Hemmhekk kważi xejn muwa kitba tiegħu fil-fatt.
Kol oriġinali. Mbagħad imma kemm kien jaħdem b'mod interessanti joħroġ ktieb żgħir jismu Karambola. X'kien dan il-Karambola?
Dak ippubblika ħbejwet fl-istess perjodu meta pubblika, ċar ftit wara il-pubblika l-opera invernal, il-teatro invernakolo. Mill-lieder kien għamel daw il-xogħlijiet mhux biex jaqla l-flus għax tieħu l-impressjoni li qassam il-kopji kollha. U n-nies li rċevew kopja minn għandu ħafna minnhom kitbulu lura u tinduna li dakin bħal ħafna kittieba tal-istess perjodu kien kuntent li jaqdi il-popolin jew li kollu l-udjenza tal-Maltin komuni, però kien jisma' ħafna li nies li kellhom ċertu status fis-soċjetà ukoll ikunu parti mill-udjenza tiegħu, jew ukoll jirrispettaw dak li kien qed jagħmel. U allura issib li joħroġ din il-kollezzjoni ta'
tri. U
jażel il-Primi Mħallef, il-Kemm Żammit, l-uffiċjali tal-ċivil,
sewa. Kif qed tajt inti, ġifieri għandek Arturo Merċiqa wieġbu, dawa batlu l-ktieb.
Eżatt.
Liħor batlu il-risposta u pubblika ħielu. Arturo Merċiqa, Temi Żammit, sem kbir ħafna, 1933.
U tindu lan kittaħli ta' min qed jiktiblu bit-Taljan, qed jiktiblu bil-Ingliż, bil-Malti.
Temi Żammit bil-Malti, jiena frattant niżik ħajr tal-li ħsibt li klimi jista' jkunlek ta' xi fejda għax għad li jien ma naqbilx miegħek. Ħobni dejjem u żommni ta' wieħed li jaf jiswa interessanti għet iktab Temi Żammit. Għaffamo Ġerman.
Augusto Ġerman kien.
Affmo Ġerman.
Augusto Ġerman kien. Fost l-oħrajn kien wieħed mill-kollaboraturi tiegħu fil-indipendenza. Ġerman kien u koll jitraduċi ħafna xogħlijiet għal-Palk Malti. U l-indipendenza kienet għamlet ċertu ħosbi hom ukoll. Però kien imlaħħaq ukoll jidher li kien xi prokuratur xi ħaġa li joħsib xi uffiċċju tal-pulizija ma nafx eżattament x'kien jagħmel.
Qed nara dawn inglott, dawn huma kollha ismijiet ta' nies li b'xi mod jew ieħor kienu ta' ċertu kalibru li qed kollha qegħdin ngħidu lil Michelangelo Borch proset u grazzi u kummenti differenti. Hawnhekk tagħmel naraw din id-dedika malajr lilkom li bil-kitba tagħkom ollejtu ħafna l-ġieħ tal-kumpanija drammatika, filodrammatika Maltija l-Indipendenza dal-ktieb ċkejken nofri Michelangelo Borch 1938. Naraw daqxejn.
Michelangelo Borch mit s-sena ta' wara fil-fatt.
Naraw ftit is-samela id-dedika ta' kantin qabel.
Karambola, kelmtejn qabel. Meta xi sitt snin ilu kont ħrixt l-erba kodba ta' Teatru Malti u liħor dwar il-50 sena tal-ħajja tal-Kumpanija Maltija l-Indipendenza, kien wasluli bil-klim u bil-kidba għalija għal sħabi fer u tifħin minn bosta nies orrif u ta' ċer kbir. Dak żmien kont fimt li kienet tkun fruha li nxandar dak it-tifħir u b'dan il-ħsieb żammejtu moħbi għal sitt snin sħaħ. Iżda dawn il-ġranet, fuqt li kont qiegħed naħseb kemm il-jum tiegħi qiegħed jidlam, ftakart f'dak kollu li kienu kitbuli n-nies li semmejt, u għaddi li ħsieb minn moħħi. Staqsejt li l-nifsi jekk għandi xi ljett li nżommi tfun għal dejjem tifħir li għalkemm bgħut lili jolqot ukoll lil ħaddieħor. Dak li kienet għamlet l-indipendenza matul il-50 sena ta' ħajjita ma kontx għamiltu jien waħdi. Sħabi kollha, kemm dawk li għadhom ħajjin kif ukoll oħrajn li ħallewna għal dejjem kellhom sehem kbir, kellhom l-akbar sehem fil-ħidma tagħha. Ħidma li qatt ma ntesid u li qed iddum ħafna ma tintesa. Għalhekk dlonk bdejt naħseb għandi jien il-jett li nżomm moħbi tifħir li lilhom ġimoti u fdat għandi min-nies ta' ġie kbir? U ħassejt bħal piż u wasalt biex tajta li jien m'għandix inżomm għalija waħdi dak li minnu jistħoq li biċċa biss. Biex għandir ta' dan l-ktejjeb jien rrid ukoll nuri kif kienet miżmuma l-kumpanija l-Indipendenza bħala għaqda, minn bosta mill-lola u mill-aħjar pajżani tagħna, u fl-istess ħin nagħmel ħaq ma' sħabi għaliex tifħir lider mibgħut lili u għalija minn fuq jdur jolqot lilhom karambola. Nittama li dawk li ma jaqblux għal kollox ma' ħsib tiegħi jadruni. Lil dawn nitlobhom jiftakru li minn joqrob is-sebgħin jista' jarġa' jibda jaħseb ta' tfal. Michelangelo Borg.
Wara dik il-dedika li ta' Michelangelo Borg li dawn in-nies illustri li kitbulu, ovvjament hu għamel biex xogħol li l-ittri tagħhom il-pubbliku, kellu veru PR, sens ta' PR veru tajjeb, sena qabel ma telaq. X'nistgħu ngħidu biex nagħlu Michelangelo Borg barra dar ħafna xogħlijiet enormi li ta'.
Naħseb li Michelangelo Borg huwa l-aħjar eżempju ta' kif nistgħu nibdew nifmu il-teatru tagħna. Il-kittieba li ġew qablu u n-nies li pprattikaw fit-teatru, id-dokumentazzjoni tagħhom hija ħafna iktar frammentata. Michelangelo Borg propju minħabba x-xogħlijiet li kiteb, ċoj li pubblika, jista' joffri eżempju ta' kif kien jiffunzjona tul perjodu ta' żmien it-teatru popolari tagħna. Minn barra li pubblika daw ix-xogħlijiet ma rridux ninsew ukoll illi kiteb l-istorja tal-kumpanija dan. U pubblika. Jiviri għandek biex nejdu hekk sena f'sena kif iffunzjonat, kemm l-rappreżentazzjoni tella. Ħafna drabi kemm daħlu flus, kemm rebħu, kemm qalgħu, kemm tilfu. Sewa fejn marru. Jiviri dak kollu huwa dokumentat għall-kumpanija waħda imma għall-perjodu ta' 50 sena. Li ara xi provdilna bħala dokumentazzjoni.
Kien kellu sens li fil-qudiem li tieqa'
dak li għamel kien importanti. Naħseb kellu raġun.
Kellu raġun. Dik il-kumment ta' dr. Marco Kaja nagħu dan il-programm Teatru Miftuħ dwar Michelangelo Borg. Nsemmulkom.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u presentazzjoni Talino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grek u Kenneth Mizzi.
Ħadu semu kol Alba Florian u Aaron Fanek.